Dadamay sangay ayatan tayo karipat patag tayo launay. Amok nga nakaro, iti panakaitalo, iti puso tayo, iti gundaway nga kita tayo, saan ka di? Amok nga daytoy nga karinig na, kat kadaw yan nga dakada tayo, iti kanito nga makita tayo, kan makadkadwa tayo, sino man iti tartaraknan tayo, iti puso tayo. Daytoy mat iti karinig na, iti nagsurat, iti daytoy nga pasat, iti nasantuan nga surat, nga adalin tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Pagnos iti biyag.
Gapu agbibiyagan Isu ti amin ko
Malagit ko tinapal palabas Awan lawak kenawan makita Apo ketaw awagan na
Isut kapu apiniaga Isut iari kenapu Kayat ko kumake
Adal to itagayim kat masarakan tayo iti libro iti kankanta ni Solomon. Iti may kaduang kapitulo, may kasangapulukit innam nga bersikulo, agingga iti may katlo nga kapitulo, iti may kasangapulukit may isang bersikulo. Dito yung napasit gagayim kat sarunun na ti panagsubli iti nobyo, ngawan sabaling at doon na nasaan nga ni Apo tayo nga Isos, tapno alaan na iti iglesia na. Basan tayo nga rod iti may kasangapulukit innam nga bersikulo, kat kastoy ti kunana. Ne ayatuk. Kukwa kut kukwa na, iso ipaarab na ti Arban na, iti baet dagiti liryo. Daytoy nga kanta ni Solomon gagayem ket iyebkas na iti kangatuan nga na espirituan nga saad, iti relasyon iti nagbaetan iti maysa nga namati ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Ket makuna tayo nga awanen iti sabalipay nga libro nga makailadawan iti daytoy nga relasyon. Ngakas iti panangiladawan daytoy nga libro. Ket awan nga tan iti kapintasan nga maibaga. No saan nga tiim muna nga linaon na daytoy nga kunana? Nay ayatek kukwak, ket kukwanak. Daytoy iti maibilang nga kaunagan. Ken kadayagan nga panangyebkas kadagiti amin nga kinapudno. Nga inyebkas met ni Apo tayong Jesus iti sumagmamano nga simple nga balikas. Iti kunana iti libro iti Juan. Iti may kasangapulo ket upat nga kapitulo, may kadapulo nga bersikulo nga kunana. Iti day tangal daw, mailasin yun to nga daak ken amak, ket da kayo kanyak, ket siyak kada kayo. Tinubya ket kunana iti teksto tayo iti may kasangapulo ket innem nga bersikulo, niay ayatek kukwak. Ket kukwanak. Dito'y ket kasla kunkunaan ni Apo tayong Jesus. Innalak iti sa adyo, iti nga natayak iti cross. Itakit at daakon kada kayo. Itakit masapul nga ipakita yung mat iti biyag ko, iti lubong ayan nyo. Dayta iti linaon iti inyebkas ni Apo tayong Jesus gayem. Ngam dayto'y ket maramidan tayo lang babaan iti panakabalin iti Espiritu Santo. Ngamitakit at datayon kankwana sa dyengato, kat napagmaymay sa tayon kankwana. Kas kunaan na iti libro iti Kolosas, may katlong nga kapitulo ito muna nga bersikulo, ngarod no napagungar kayo ana ikuyog kan Kristo. Sapulin nyo dagiti banbanag sa dyengato, iso ayan ni Kristo, ngagtugtugaw iti makanawan ti Diyos. San aya nga makayayo nga maamuan tayo gayem, nga datayo kat maibilang anak ti Diyos. Dahito kat gapo iti panakikadwa tayo kankwana. Itakit, agbibiyag tayo itilubong nga mabalin nga awan kada tayo itkinabaknang, nga mabalin nga ijaya itilubong. Ngam ti kinapuduna kit nagasat tayo, gaputa maibilang tayo nga nabaknang gagayam. Mabalin nga san tayo nga makipagragsak itilubong, ngam makipagrag-o tayo kin Kristo. Kas kunana ito muna nga Korinto, may katlong nga kapitulo, iti may kadapulo kit may saging ga iti, may kadapulo kit talong nga bersikulo, iti kastangarod, awan kumate agpasindayag, gapu kadagiti tattao, ta isu amin dagiti banbanag, kukwayo ida, uray ni Pablo, uray ni Apolos, uray ni Cephas, wenno ti lubong, wenno ti biag, wenno ti patay, wenno ti agdama, wenno ti mapasungad, kukwayo amin ida, ket da kayo, kukwa na kay ni Kristo, ket ni Kristo, kukwa ti Dios. Kunaan tayo manin gagayim nga, pudno nga makaparag-uken, makapabangar nga maamuan daytoy nga nakaskas daw ang kinapudno, nga maibilang tayo kin Kristo ket maibilang mat isuna kada tayo. Isuna iti mannubot tayo. Isuna iti pastor tayo. Ket masapul nga mayasidag tayo kin kwa natapno magunod tayo dagitoy nga nakaskas dao nga na espirituan nga bendisyon nga adda kada tayo. Ket makuna nga kangatuan nga saad iti ni espirituan nga biag tayo nga makuna tayo nga nay ayatek kukuhak ket kukuanak. Kuna napay, isu ipaarab nati arban na iti baet dagiti liryo. Daytoy kat saritaan naman iti pagtugawan na idi nga nakabilan kadagiti napipintas nga sabsabong tunggal ada okasyon. Daytoy kat ipaawat na iti panakapnek, panagmaymaysa, kinaragoken amin nga nakaskasdao nga banag. Dagitoy dagiti padpadasan nga biruken ti lubong ita. Ti lubong kat kanayon nga tartari gagayan iti nanamay ken makaliwliwa nga kapadasan. Ti lubong kat kayat na itagbalin nga kanayon nga naragsak. Ngam itaket iaw-awis ti Apo tapno agtugaw tayo kumakit, makilang lang tayo kinkwana, itisango itilamisaan na, kit makipagragsak tayo kumakinkwana. Kas kunana iti libro iti salmo, iti may kasangakasot talupulukit sa mga kapitulo, may kanong nga bersikulo, nga kunana, tikas ta apanakam mo, nakaskas daaw unay kanyak, na nga to, jak magawat. Ipawat na daytoy iti panangkid daw na nga isagpat na kumaiso na gaputa, na nga to unay dayta nga panakam mo. Masapulmat nga rod gagayim nga, kidawan tayo iti kas iti kinid daw iti nobya. Ngam, san tayo kaatnuman nga magunudan day tagagayam? Aging ganga, san tayo nga awatin ni Apo Jesus iti biyag tayo, kit agnaid iso na iti biyag tayo. Kunana iti may kasangapulukit pitong versikulo, aging ga iti lumami isti aldaw, kit mapukaw dagiti aniniwan, sumubli ka ay ayatek, kit umasping ka iti may sa akorso, win no may isang urbon nga ugsa, iti rabaw dagiti banbantay, ti beter. Itakit, kitaan tayo met iti ladawan ni Apo tayong Jesucristo, kas may isang urbon nga ugsa nga agparang iti agsapa. No, malagipyo ka, nakita tayo nga aglaglag to isuna, kadag iti katurturudan iti may isang naranyag nga agsapa, iti may kawalong versikulo. Namamu tayo nga sakbay na data, iti tinga iti rabi ikat, agpatpat nag nga ano pan isuna dagiti kabusor na. Dagiti atap nga animal kat, naingat iti panangkamat lakan kwa na tapno, sangal-sangalin da isuna. Ni apo tayo nga Isus gayayom kat, limabas iti ruangan ni patay ngam, si babaligi isuna nga nagsubli iti ruangan ti panagungar. Kat kada tayo ita. Uray pa ino, agbibiyag tayo ita iti nasipngat nga lubong kat, mabalin tayo iti kumita iti masangwanan tayo, nga iso iti naranyag gagsapa, baro nga panawin iti panagbiag. Gagayam, bayan tayo kumanga ti pan nakaispal tayo nga dakan Kristo. Amin nga naaramida na kada tayo kat, agbalin nga at daka ipapanan na. Agtalgad tayo kuma iti daytoy, kat daytoy kuma iti mangpatalgad kada tayo kan, mangtad kada tayo iti namnama. Daytoy kuma iti agpahinga kasla, pungan tayo. Talgad tayo kabayatan iti kinasipngat nga da itaglawlaw tayo iti daytoy nga biyag. Ngakas ko na iti may kasangapulukit pito nga versikulo, aging ga iti lumamiis ti aldaw, kit mapukaw dagiti aniniwan. Dito ay may katlong nga kapitulo nga iso iti sumarunong adalin tayo itakit, at datayo pa ilang iti may kadwang kanta gayam, nga mapantayon iti may kadwang istansa. No pa ino kastakit, mangrugi da ito iti sabali pa nga bunag nga mangipay iti sabali nga ladawan. Iti rugi da ito nga libroket at datayo iti tanap iti ili ti Ephraim. No sa dinukat, nakita tayo ti may isang babae kante pamilya na nga makitagtagad iti taltalon. Itakat, nagunudan ni Solomon iti puso na, kat intugot na isuna iti ili ng Jerusalem. Basan tayo nga rod iti umunakin may kadwang versikulo. Kunana, iti rabii ijaidak, sinapul ko na iayitin ti kararwak, iso sinapul ko, ngam iso, jak nasarak. Kinunak, bumangunak to ita, kat sursurok ti ili. Kadagiti lanlansangan kun kadagiti nawayang adaldalan. Sa pulek tunay ayatin ti kararwak. Iso sinapul ko. Ngem iso, jak nasarak. Iti dayto nga paset ket, addan iti palasyo sa Jerusalem. Ti lugar nga nangipanan ni Solomon iti dayto nga babae. Dito'y ket, mailadawan ti babae nga agmay-maysa. Nalabit ket pinmanaw iti ari, gapo kadagiti adunga transaksyon na. Tinaisurat nito ikat may isang atagtag inip nga mangipaawat iti nakaro nga liday nga marikriknada. Gapo iti panagsinada. Nga iso iti pakaigapuan na apay nga rimwar iso na tapno mapanasapulin ti are. Kunana ito muna nga versikulo, iti rabi ijaidak, sinapul ko na iaitin ti kararwak. Na ito ikat nakaskas daong aplikasyon na iti relasyon tayo kan Kristo gayam. Nga kaskumano at napatig nga aldaw nga paspasungadan tayo. Sanaya nga masapul nga maaddan tayo kuma iti nananay nga panaturog. Naamu tayo nga adda kada tayo ni Kristo. Kitawan duwa-duwa nga nananay iti panagturog tayo. Mabalin nga walong nga oras sunod adupay. Namamu tayo nga pimanaw isuna iti nga naipangatusuna sa dilangit. Kuna ni Moody Stuart may naig iti daytoy. Kuna na, ngamno ni Kristo kat iso ti kang runaan, ken kapatgan iti iso amin. Uray no kasla narigat tayo nga masarakan isuna, kat saan tayo nga makaturog nga nalaing gaputa, sidadaan tayo nga manguray ken agsakripiso gapukin kwa na. Into na da isunan kat, nananayon iti panakapnip tayo. Ti panagturog tayon to kat, nananay gaputa ti apo kat, at da iti sidong tayo, kat makipaginana kada tayo. Dayta ti kunana. Kunana pa itinabasa tayo iti may kadwang versikulo, kinunak, bumangunak to ita, kat sursurok ti ili. Ti panagbangon kan ti panagsursur ka dagiti ili kat ipawat na iti naingat nga panagtarigagay na nga mangsapol iti apo. Kunana, iso sinapol ko, ngem iso jak nasarak. Dayto iti napudno nga panagkumpisar na. Ita nga panawin kat ado dagiti tattao nga sanda nga napasnag iti panangbirok da kan Kristo. Kat ado ka dagiti namati, dagiti mangipagarup nga adda ni Kristo kadakwada. E dinto ta, at dadalaan sa jay ng awan itinapudno nga panggapda. Awan tirasunda no apay nga at dadasadyay. No pa'y nukastakat, inkarina nga masarakan isuna dagiti amin nga si pupudnukin, si papasnik nga mang birukin kwa na iti amin nga puso da. Katkas pa ng ibaga ni Santiago iti libro na, iti may kapat nga kapitulo, may kawalong versikulo, umadani kayo iti Diyos, kat iso, umasidigto kada kayo. Dalusan nyo dagitim imayo, da kayo ang managbasol, kat guguran nyo dagiti puspusoyo, da kay ang nagkadwa, tinakam nyo. Sublian tayo iti teksto tayo gayam kat basaan tayo iti may katlong versikulo. Kunana, dagiti agbantay ngagsursor iti ili, nasarakandak, isuda ang nagkunaak, nakita yo na iayetun, tikararwak. Ti nadakamat dito'y nga agbantay ngagsursor-sorkat, Dakkel iti na itulong da iti panangsapol ti nobya iti ayten na. Dito'y kat maipaawat nga san matgayam nga adayo ti ayang tiari iti dayta nga gundaway. Basan tayo pa iti may kapat nga bersikulo. Apag labasak basikla ang kadakwada, iti nasarakak na ayten ti kararwak. Iso tinengel ko, kitjak kinayat a pinalubusan. Aging gati iso, na isang pet ko iti balay ni inak. Ken iti silid, tinangisikog kanyak. Anyan nga gunguna iti nasarakan na iti dayta nga panangsarak na kinkwana. Gaputa ko nana, iti nasarakak na iaitan ti kararwak. Iso tinengel ko, kitjak kinayat a pinalubusan. May naig iti daytoy ket adaman may isang napintas nga nakutar manipod iti insurat ni Moody Stuart. Kunana, nasarakak isuna. Siak nga may isang tao nga nakasarak iti apo ti Gloria. Siak nga may isang balod iti basol. Ket nakasarak iti may isang nindaklan nga mangispal. Siak nga may isang anak iti kinasipngit. Ket nasarakak iti silaw iti biyag. Siak nga may isang napukaw. Ket nasarakan iti manubot kin Diyos ko. Siak nga may isang nabalo kin nabaybayan. Ket nasarakak ti may isang gayam. Ay ayatan kin asawak. Dayta iti kunana gayam. Dayta iti linaon iti insurat na gagayam. Kit kastoy mo't kuma iti aramidin tayo. Kit awan duwa-duwa nga masarakan tayo isuna. Nulakit na pasnit nga birukin tayo isuna. Iti iso amin nga puso tayo. Kuna na pa'y, iso tinengel ko. Kit jak kinayat a pinalubusan. Dayto'y kat mangipaawat iti dakkel unay nga panangipatagsan kadi. Ngam kasmat iti relasyon tayo iti kasimpungalan tayo. Iti panangtaginayon iti napintas nga relasyon kat kasapulan na iti kinapasnek iti pasit tayo. Naglakangamin nga dagiti anyamang na interes dagiti tattao iti aglawlaw tayo ket limmasanda iti biag tayo aging nga san tayo nga madlaw ket ininot gayaman nga maikikat iti lugar ti apo iti puso tayo. Ket kasko naman ni Stuart Mainag iti daytoy kunana. Ni Apo Isus ket si dadaan nga talinaed iti puso tayo. Ngam saan tayo nga mapagtalinad isuna? No saan tayo nga tinglain? Ngam dayto ket awan pa kainaigan na iti panakapukaw iti maysa nga namati iti panakaisalakan na. Ngam ti panakaikat iti panakikadwa na kenkuana. Kuna na pay, aging ga iti iso, na isang petko iti balay ni inak, ken iti silid tinangisikog kanyak. Idi nga nasarakan na isuna ket dagos nga napan isuna iti dayto nga lugar nga nakaipasngayan na. Nga isumat iti nakasarakan na kenkuana, wen gagayam. Ipaawat na met daytoy kada tayo nga masapul nga agsubli tayo iti umunang ayat tayo. Malagip yo kadi iti aldaw nga panangawat yo ken Kristo iti biagyo. Malagip yo kadi no kasano kapudno iti ayat yo ken kuana idi. Kunana iti may kalima nga bersikulo, pagsapataen kayo, o anak a babae ti Jerusalem, gapu kadagiti kursos. Wen, gapu kadagiti ugsa ti away, adi kayo tignayen. Wen no reingen na ayatek, agingga iti pagayatan na. Dahito yung nga na isang sangayan nga panagkaykaysakit na isubli iti dahito nga gundaway. Timaw di nga pasit iti dahito yung nga kapitulo kit may bilang nga kaslamay sa nga napatig nga bato. Dahito yung katiladawan na iti na indaklan nga panagsubli iti ari iti nobya na. Dahito yung nga sulamita nga babae kit nagururay iti naunday nga panawin iti panagsubli iti pastor nga nangipaayan na iti puso na. Iti may sangal daw kit at daiso na iti pagubasan nga trabaho. Kit at da nagparang asok. Kalpasan na kat, kalaat nga dadagiti nagpukaw nga mangipakpakaamungan ni Ar Solomon kit dumtengen. Ngam, adda trabaho nga masapul nga lipas na. Kalpasan na kat, adda may isa nga siralagsak nga mangipakpakaamukin kwa na, nga kidkid dawin ni Ar Solomon iti ipapan na kinkwa na. San pa'y unay nga nakumbinsi dito nga babae kat kunana, salsalutsu din na kunam, jak amamot ti Ari. Ngam, hindi nga adda isunan iti sangwanan na. Dita nga nalasin na nga iso na gayam di pastor nga agayat kinkwa na, kin inayat na mo't. Kalbasan day takit, insaad na iso na itiabay na itinaarian nga pagluganan iti kabalyo wenno chariot. Gapo iti day takit, nas dao dagiti umili. Kit saan da nga makatimak gapo iti kalaat nga panagsukat iti saad na dayto nga babae, nga may salaan idi nga kaskadakwada. Sanaya nga dayto'y kit, pudno nga may sanga napintas kin nakaskas dao nga kinapudno. Iti panagsublimanen ni Apo tayo nga sa Kristo gayam. Te ayatin tayo, inton umay na alaan dagiti maibilang kenkwana. Nubasan tayo iti muna nga Tesalonika, iti may kapat nga kapitulo, may kasangapulo kit innem ken may kasangapulo kit pito nga bersikulo, kunana, tati Apo matlaan, agga punto sa dilangit, abuyugan ti ariwawa. titimak ti Arkanghel, ken ti trompeta ti Diyos, ket dagiti natay ken Kristo, bumangon danto nga umuna. Kalpasan na, datayo a sibibiyag, datayo a namati, datayo a mabati, maitayab tayo a maikuyog kadakwada kadagiti ululap, a sumabot iti apo iti tangatang. Ket iti kasta, ken kanayon nga datay to, iti apo. Basan tayo itituloy iti teksto tayo gayem iti may kanam nga bersikulo. Kasto iti kunana, asino daytoy sumangat nga gapu ijelet ang akas kadagiti mulmun ti asok, anabang bangluan iti mira ken insenso, kadagiti amin apulbos, tiagtagtagilako. Daytoy ket mangiladawan kini Ari Solomon, kabayatan iti panaglugan na agturong sa Jerusalem nga kadwa na tinobya na. Ti Gloria nga addakin ni Solomon ket narigat nga mailadawan. Makita tayong tupay dahito yung kadagiti sumarunong nga bersikulo. Kada tayo nga namati gagayong kat kasapulan nga agparang itilubong kasaksi ni Apo tayo ng Kristo. Kas may isang saksi kat mabalbaliwan matikasad tayo kin Kristo. Mapabaro tayo kin kuana. Kat kunanapay nga nabangbangluan itimira kin insenso. May ladawan tayo kadi dahito yung kada tayo gagayong. Timira nga nadakamat dito yung kat tuduan na iti panakatay na. Kat ti insenso, tudun namat itibiyag na. Nagito'y kat agpada da nga nasamit, agpada da nga nagloriaan kin nadayag. Kunana pa iti may kapitong versikulo, agto'y, iso ti talabong ni Solomon, innam apulo at tao ama nakabalin ti manglikbot kin kuana, kadagiti man nakabalin alalaki ti Israel. Daytoy talabong nga nadakamat dito'y kat iso di kasla trono nga awit-awit da, nga pagtugtugawan dagiti ar-ari no adda papananda. Kuna na iti bersikulong nabasa tayo. Innam apulo at tao aman nakabalin ti manglikmot ken kuana. Kadagiti man nakabalin a lalaki ti Israel. Amo tayo nga agbibiyag da idi iti napaggad nga panawen. Dagitoy nga tagaawit ket isu damat dagiti agserbi nga guardiana. Ket kuna antayo mat gagayem nga kasapulan tayo dagiti mangguardia iti persona ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti sabali nga panao, masapulmot nga ideklara tayo iti pamati tayo, iti kina Diyos ni Apo tayo nga Jesucristo. Nga isunakit may sanga Diyos nga naiparang iti lasag. Masapul nga laksiden tayo iti sursuro iti liberalismo. Kat masapul nga laksiden tayo iti anyaman nga sursuro nga ni Apo tayo nga Jesus kat may salaan nga tao. Gaputa na lawag iti sursuro iti nasantuan nga surat. Nga isunakit pudpudno nga Diyos nga naiparang iti lasag. Kuna na iti may kawalong bersikulo, iso da amin, agiggumda iti kampilan, ken napadas da iti gubat. Tunggal lalaki, at daan iti kampilan, iti rabaw, ti pading-pading na. Gapo iti buten, iti rabii. Makita tayo nga rodito yung nga amin dag iti soldado ket, at danda iti kampilan. Kunaan iti santuan nga surat, nga ti kampilan tayo ket, awan sa bali, no saan nga ti sao ti Diyos. Nagito yung nga soldado ket na kuna nga napadas da iti gubat. Kat kasapulan mat kada tayo nga amo tayo no kasano iti panangusar iti sao ti Diyos. Ti sao ti Diyos kat iso ti kampilan iti espirito. Kat dayto iti armas iti maysa nga nalaing kan maingal nga soldado ni Apo tayo nga sa Kristo gayam. Basan tayo iti may kasam kan may kasangapulong versikulo. Ni Ari Solomon, nagaramid ti maipaaykan kwa na matlaang iti maysa at alabong akayo ti Libano. Iso inaramid na dagiti pirak nga adigina. Ti uneg na balitok, ti tugaw na purpura, ti tengnga na naalfombraan iti ayat, an naggapu kadagiti anak a babae, ti Jerusalem. Ti talabong na ket naaramid iti kayo ti Libano, ti uneg na kunana ket naaramid iti balitok. Iladawan nyo man nga ti datar na daytoy nga lugan na ket naaramid iti balitok. Sadaya nga nakaskas daaw, ti tengnga na kunana ket naalfombraan iti ayat, anaggapu kadagiti anak a babae, Jerusalem. Daytoy nga lugan ni Solomon ket naarkusan kadagiti aramid ti ima dagiti babae ti Jerusalem. Isu nga daytoy ket makuna nga naaramid babaen iti anus ken ayat. Daytoy ket napnuan iti nadayag nga emosyon ken ayat. Kuna na pa iti may kasangapulo ket may isang bersikulo, rumwar kayo o anak a babae ti Sion, ket kitaen nyo ni Ari Solomon. Asi babalangat iti imbalangat kenkwana ni inana, ideal daw dagiti panangasawa na, ken ideal daw ti kinaragsak, ti puso na. Kunana nga, si babalangat iti imbalangat kenkwanan inana. Nusublian tayo iti istorya nga masarakan iti munang ar-ari, iti munang kapitulo, masarakan tayo dito nga saan nga kayat ti amana nga ni David nga koronaan isuna. Ti may isang anak ni David nga ni Adoni haket ang panggapit nga mang tagikwa iti trono. Iti day ta nga panawin kat lakay una yin ni David. Kat kaslaawanin ti pakasaknan na iti daytoy. Ti paborito nga anak na nga ni Absalom kat natayin iti day nga gundaway kat kaslaawan una iti pakibiyangan na kinkwana. Gapoy ti daytoy kat napaninatan kini Batseba nga ina ni Solomon kat kinana kinkwana nga masapul nga aggaraw tayo. Ang mga taisuna iti sumarunong agbalin nga ari. Gapoy ti dayta kat dagos nga napanisuna kini David tapno iyuman na daytoy. Kinangarod ni David nga ni Solomon iti madutukan nga kasari. Katkas tangarod iti panagbalin ni Solomon kasari iti Israel gayam. Katkas to'y man iti panakailanad na dahito yung panakadutok na kasari. Kunana, si babalangat iti imbalangat kankwana ni inana. Ti inana nga ni Batseba iti interesado nga agbalin isuna nga ari iti Israel. Basaan tayo iti maudi nga bersikulo tayo itagayam. Iti may kasangapulog at may isang bersikulo. Kunana, rumwar kayo o anak a babae ti son, kat kitaan nyo ni Ari Solomon. Daytoy kat ladawan ni Apo tayo ng Isokristo gayam. Kas kadakwada kat masapul nga kitaan tayo met ti Ari tayo nga ni Apo tayo ng Isokristo. Kitaan tayo isuna iti panagungar na. Kat kitaan tayo isuna iti gloria kandayag na. Kat kumita tayo iti daytang aldaw iti panagsublina. Tapno alain na itinobya na, nga iso, iti iglesia. Gayong, kamkamang kakadin iti dayta nga bagin ni Apo tayo ng Jesucristo, nga iso, iti iglesia.
kararwa.